akka bakka buutonni baqattoota Oromoo Yeman jiran jedhanitti buufata baqataa Alkaraaz jedhamu ka Yeman keessa baqattoota Oromoo 1000 oltu jiraata. Baqattoonni kun duraan ka gargaarsa argataa jiran ta'us amma garuu lolli biyyattii keessatti deemaa jiru rakkoo waan fideef jecha baqattoonni gargaarsa argachuun hafee hojii muraasaan of bulchuun illee dhabamee jira. Galmoo Daawit baqataa Oromoo Yeman waggoota 22 jiraatan obbo Usmaan Asoobsisa Naayiroobiirra.
Ani mooraa baqataa Yeman addan Alkaraaz bakka jedhamtuun jiraadha. Magaalaa siitii 2ffaarraa kiiloomeetira 160 fagaattu mooraa baqataadhaa eessaan jiraadha.
Ka dhageessan obbo Mahammad Usmaan Umar baqataa Oromoo biyya Yeman buufata baqataa Alkaraaz keessa jiraatan. Akka jedhanitti obbo Mahammad biyya isaaniitti ka baqatanii ba'an bara 1997 gana 22 duraa jechuudha. Gara Yemenittis doonii irraan karaa Soomaaliyaa darbanii dhufuu dubbatu.
Yeroon Soomaaliyaa dhufu afaan biyya saniis hin beeku, jireenya haala saniis naaf hin galu. Kana booda hoteela tokko dhaqee bakka meeshaa hoteelaa dhiqee ji'a lama eegaan ture. Ture tiraanspoortii qopheeffatee booda sana booda gara Yemenitti imaluuf dirqamee. Imala sana keessatti rakkoo adda addaatu baara irratti nara qunnamee uummata warra seeraan alaa geejjiba taarii bajanii seeraan alaa geggeessitoo inni geggeessu irratti miidhaan nara ga'ee achirratti hirriina hamaatu hirriina qaamaa nara qunnamee qaama gaalaa fayyadaa. Sana booda Yeman sa'a 36 deemnee dhufne erga dhufne booda achitti illee na dhukkubee sana booda mooraa baqataa ga'uuf dirqamee mooraa baqataa keessallee ergaan waggaa 5 ture boodaan fudhattummaa baqattummaa argatte malee baqattummaa kallattiin argamu.
Obbo Mohaammed turtii isaanii gana 22 keessatti ijoollee 7 horeera jedhan.
Ijoollee kana mooraan baqataa uggulamtuun ture gaafa duraa yeroo mootummaan nagayaan jiraachaa ture mootummaa Yeman. Mooraa keessaa baanee deebuu dandeenya. Hojii garaagaraa kaampaanota adda addaa hojii seenee xiqqaatu waa guddatu hojjennee deebinee ilmaan kan jiraachuu jirre. Eessa naachumaan guddisa gaaseenee bobba'ee deemee fagaatee kiiloomeetira 2,800 bakka hojiin jiru barbaadee hojjadha. Ammammoo yeroo lolaa waan ta'eef waggaa 5 lolli bara 2015 booda hammaatee waan jiruuf lammiin biyyaatu hirkannoo fi gargaarsaan jiraata. Hirkannuma gargaarsaa sanuu dhabnee amma gaara rakkannee jirra harka jalatti kufnee. Ijoolleen keenya ni barata jennee illee himuu hin dandeenyu. Maaliif barumsi filaa jiru afaan isaatiin hin baratu deebi'ee afaan namni barsiisu kun Somaalee fi Arabaa afaan sana barachuu namni dura dhaabbatu Somaalee. Ijoolleen tokko barachuudhaaf waggaa 7 mana barumsaa seenti fakkeenyaaf. Mana barumsaa waggaa 7 haa seentu yeroo itti gubeeti jechuu eegaa yeroo itti gubee booda afaan kana faamti jechuu afaan hubattii jechuu barbaadeeti yeroo barumsa sirnaatiin.
Warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 jalqabe booda Yemen amma yoonaa rakkoo keessa jirti. Keessumaa lolli bara 2015 jalqabe lammiilee biyyattiittis dabalata. Baqattoota Yemen keessa jiraatan akka miidhaa jiru baqataan Oromoo kun ni dubbatu.
Yemen nama ajaa'ibsiisa. Osuma lolli miis akkasitti deemu inni jireenya warra jaallatan baqattoota gartee ekonomii barbaadan karaa biyyoota tokkummaa Arabaa kana ce'uuf gara Saudii Arabiyaa, Dubaay, Ummaan kan ce'uuf deemu hedduudha jechuudha. Akkasumaan immoo baqattoonni seeraan jiraatan waraqaa ministeera qabaatanii bara dheeraa jiraatan hanga tokko beekumsa lafaa waan qabaniif ilma jiraatan turan. Ammamoo riqee lolaanis ni miidhaa mootummaanis ni miidhaa maaliif ija shakkiitii ilaalaa jechuudha. Humni keessan gartee Afrikaa irraa si'a kun warra riqee lolaatti wajjin makamee nu dhahu jiraaja. Warri riqee lolaatis warra mootummaatti wajjin makamtanii nu dhahu jiraaja. Iddoo garaagaraatti deemanii hojjechuun inuma hin danda'amu ammaan sana osoo hojii nu jiraate hojiin nu jiru isaan gargaarsaan jiraatan.
Kanarraa kan ka'es buufatuma baqataa keessatti yeroo adda addaa tarkaanfii warra meeshaa hidhateen fudhatame baqattoonni lubbuun darbuullee yaadatu.
Hedduutu jira baqataan Oromoo iddoo garaagaraatti jireenyaaf kan sosoo hedduutu miidhame yeroo san keessatti miidhaa hedduutu irra ga'e. Ammaa saalli jiru hin beekamu walumatti qophaa'aati jiranii meeshaan garaagaraa walitti qophaa'aati jira deemtee hojjechuu hin dandeessu kaampaanii hin jiru hanga tokko garuu magaalaa mootummaan ce'umsaa bulchu kun. Gargaarsa warra tokkummaa Arabaa kanaan waan keessatti hirmaatuuf namni jireenyaaf hin jiru. Ammoo waa tokko waan hojjetee jiraatu hin qabu. Ammammoo Yeman kaabaatiif Yeman kibbaa jedhamee adda waan bahee jiru. Baqataan gara sanaa jiru yeroo ammaa kana gadhuufu hin danda'u gara kibbaa. Gara biyya riqee lolaan bulchuu fi biyya mootummaan ce'umsaa bulchuu kanatti immoo adda adda jira jechuudha.
Tole isin kamiin keessa jirtu amma?
Nuti kibbaa jira gara kibbaa jirra mootummaa ce'umsaa keessa.
Obbo Mahammadin fuulduraaf maal yaadduu jedhee gaaffeen ture.
Biyyatti galuu seenuu ni seena biyyatti galuu immoo harka qullaa akkanumatti deema akka migirantootaatti galaa namaan jaa jiran isaan isa kana fudhachuu hin dandeenyu miti garuu bara dheeraa kana turree maatii bila kana qabna namni tokko bara bila kana turree qabeenya harkaa hin qabne ilmoo harkaa qabna malee biyya sanis qabeenyi biyya keenyaas biyya keenya qabeenya hin jiru lafti malee isa harkaa qaba lamaa qaba lafa san akkasumas deemnee galuu hin dandeenyu jechuudha kanaafuu heera addunyaatiin akkamitti akka ilaalamu heera addunyaatiin akkamitti akka. adunyan bakatan adunyan guru tu rekam tika ilalama tu rekam ulalama berbanda.
Obbo Ahmed Mohamed Ali bakatota Romo yemen bufata bakata ala karas kesi jeratan bakabwani yero heddu mirgisani akakabajamuf gafatan ture jedu.
Bakatun Romo da wallahi halli jirenge isani akkar rakisa da erbelelli gerte kumala ma fi khudashan akala ko safranji tilelli amen dohe e halli amma kebodo wonni sirnan nama kinnamun jiru tilelli amen kesetti demu bakata heddu tiro lola san kamadae dira kalubun je dira rakin heddu turage kunis kadume sinjira e ka katta wallale kadad akachi buten sa khadam tellen jira yero lola sani ihali masanir da kwantu sai sutran bakatan sila oromo da khamora tana kofa miji adanis mijiran sana alle mijiran baka fajen tana fasirnan bakatan kubatu baka fajen lulliyan jiruf je tarko hantu jala turan umati yeddun namarrage namachi buten sara bamelle mijira warri bamelle mijira
obbo ahmed ablengar gar saga masjiranis bakatto toromo gamalo ingar gar reje chunku matani qama motumma biye jirutis wa nagare kenya iyenne debi dabne je chunku matu
berri bilawo debi nu wonu batalle akalan mitti motumma ni sotta ma fitna rabbachu rabbe ma debi nu dabbe motumma nan ne romiya da ho keisattu tasse romiya da ka itti yenne turre dimmete nga kana ratti malif taljan
obbo ahmed mas bakatoni kesuma abu fatale bakata kesjiran jirumo wachuni tulfata wanu fefi rakwadda dafsa atlema jirachu mirgi isani serba majira jechun komi jiru dubatan akada abati bakata unhcr jedutti biyelo le amachu yemen kesa amayu bakatota kumedi bala mafi kuma sadde tama waltu jira gaba sagale medical kalmodait nairobi ra